Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Vasaras mēneši Adventistu draudzēs Latvijā izrādās ļoti aktīvi un raženi. To apstiprina fakts, ka šīs dienas raidījumā plānotās ziņas būs tikai par notikumiem Latvijas draudzēs. Vēl šodien dzirdēsit Adventistu Valmieras draudzes mācītāja Viktora Geides pārdomas par veselības tēmu un Vēsmas Geides sagatavotās pārdomas. Lai jums patīkama klausīšanās! Šoreiz esam nolēmuši pārskatīt nevis pasaules ziņas, kā tas ir lielākoties, bet gan to, kā klājas draudzēm tepat Latvijā. Secinājām, ka Latvijas draudzēs arī ir pietiekoši daudz ko stāstīt, tādēļ šodien tikai Latvijas ziņas. 15. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē notika labdarības koncerts, kurā piedalījās mūziķi no dažādām Latvijas draudzēm un vietām. Koncerta iniciators un faktiskais organizētājs bija Antons Baranovskis no Siguldas Adventistu draudzes. Viņš bija tas, kas izloloja, sameklēja, organizēja, vāca līdzekļus un sapulcināja. Bija nolemts, ka nauda tiks ziedota Siguldas vietējām sabiedriskajām organizācijām, kas atbalsta un palīdz bērniem un jauniešiem invalīdiem. Dievs bija parūpējies, lai atklātajā estrādē nelītu lietus, un netrūka nec dziedātāju, nec klausītāju. Tiesa, turistu grupas vairāk bija rīta pusē, kad viņiem bija iespēja klausīties dziedātāju pēdējos mēģinājumus. Siguldas domes kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte teica, ka daži dziedātāji viņai patikuši īpaši, piemēram, grupa Sliekšņi un Griesti. Īpašus aplausus izpelnījās jaunie kamermūziķi. Ļoti centīgi un sirsnīgi uzstājās arī tie, kam ziedojumi paredzēti – bērni un jaunāki cilvēki. Droši vien vērts ir pateikt, ka kopumā klausītāji saziedojuši 880 latus, kontā ieskaitīti vēl 300 latu. Līdz ar to divas sabiedriskās organizācijas saņēma gandrīz 1200 latus. Par šo naudu tikšot organizēt, piemēram, vasaras nometni bērniem. Adventistu brīvprātīgais cietumu kapelāns Rihards Krieviņš saka, ka tās visticamāk var saukt par pēdējām kristībām cietumām. Pēdējām tāpēc, ka runa ir par Pārlielupes cietumu. Ir paredzēts, ka to tuvākajā laikā slēgs. Taču vēl 8. jūnijā šajā cietumā notika kristības, kurā kristījās 8 dieva bērni. Visi esot patiesi noskaņojušies sākt jaunu dzīvi. Šīs nebija pirmās kristības. Iespējams, ka Pārlielupes cietums bija vienīgais Latvijā, kurā bija kristīgā vienība, kurā regulāri atradās ap 25 ieslodzītie, kuri ikdienas cietuma kapellā varēja iepazīties ar patieso savas dzīves situāciju un mūžības perspektīvu. 10 gadu laikā šis cietums bija devis iespēju 56 ieslodzītiem slēgt sirdsderību ar Dievu. 6 reizes basēns tika pildīts ar ūdeni, un 6 reizes šai cietumā bija sajūtama Svētā Gara sevišķā klātbūtne. Un ja runājam par cietumiem, tad var pieminēt otru cietumu Jelgavā. Jelgavas cietumā ir noticis seminārs Stress. Arī to organizēja kapelāns Rihards Krieviņš, un uz pasākumu pirmajā reizē esot ieradušies 50 brīvprātīgie klausītāji, no kuriem līdz galam noturējās 47. Tās bijušas 6 sarežģītas, bet sirsnīgas nodarbības. Katrs semināra dalībnieks saņēma apliecību. 9 semināra dalībnieki izteica vēlēšanos turpināt dzīvi ar Dievu, pieņemot ūdenskristību. Lai Dievs svētī viņus! Ja piemin kristības, varētu pieminēt arī nesenākās kristības 28. jūnijā, kas bijušas Limbažu rajonā starp Salacgrīvu un Ainažiem Kuivīžos. Diena bijusi saulaina, taču redzamās fotogrāfijas liek domāt, ka nemaz tik viegli nav bijis kāpt viļņojošā jūrā, kad pūš stiprs brāzmains vējš. Kristījās 9 cilvēki, un bija interesanti lasīt katra cilvēka ceļu pie Dieva. Radio to visu nemaz nevar izstāstīt. Interesanti, piemēram, ir tas, ka Krišjānis par savu nodomu kristīties paziņoja tikai brīdī, kad mācītājs aicināja iznākt priekšā tos, kas kristīsies. Viņš bija pārsteigums visiem, droši vien īpaši priecīgs pārsteigums savai mammai, kas ilgi bija lūgusi par savu ģimeni, lai tā atrod Dievu. Tētis kristījās lieldienu laikā, dēls tagad. Adventistu baznīcas izdevumā Adventas vēstis varēs izlasīt vairāk par to, kā katrs šajā laikā ir atradis ceļu pie sava dieva. Rīgas 7. draudze ziņo, ka viņi aizdomājušies par Jēzus aicinājumu dziedināt slimos un secinājuši, ka tas nozīmē arī palīdzēt praktiski, ārstējot, atvieglojot ciešanas un vairojot zināšanas par to, kā izvairīties no slimībām. Draudzi uzrunājis bijušais adventistu bīskaps Latvijā Viktors Geide, kurš sacīs, ka medicīniskajam darbam kopā ar evaņģēlija vēsti jāsasniedz brīnišķīgi panākumi, bet šis darbs ir darāms vienīgi svētā gara spēkā. Tikšanās laikā bija pārunas par to, kā ar dažādām veselības vēsts izplatīšanas metodēm uzrunāt mūsdienu sabiedrību un mazināt cilvēces ciešanas ar vienkāršiem dabas dziedniecības līdzekļiem. Šis sabata dievkalpojums līdzinājās mazam salidojumam, jo bija interesējis ļaudis arī no daudzām citām Latvijas adventistu draudzēm, tādām kā Jelgava, Kandava, Ogre, Salaspils, Talsi, Ventspils, Valmiera un citām Rīgas draudzēm. Visbeidzot ziņa no Talsiem. 7. jūnijā 7. dienas adventistu Talsu draudze atzīmēja 85 gadu pastāvēšanas jubileju. Svētku reizē gaišais dievnams, kas nu pat piedzīvojis kosmētisko remontu, bija cilvēku pārpilns un bija jūtams priecīgs satraukums. Izskanēja daudz instrumentālu skaņdarbu, dažādu pauģu adventisti dziedāja skanīgas dziesmas, klātesošie bija aicināti atskatīties draudzes vēsturē, kas aizsākās 1923. Gadā, kad pavisam neliels ļaužu pulciņš savas sapulces noturēja kādā mājā Saules ielā. Daudzi attēli rādīja, ka šajos gados draudzē aizvien bijušas aktivitātes arī bērniem un jauniešiem, veikts kalpošanas darbs ne tikai Talsos, bet arī citviet rajonā, aizvadītas kristības un kāzas un vienmēr svarīga bijusi kopīga dziedāšana. Kāds varbūt teiks, 85 gadi nav nekas liels, mūsu draudzes vēsture mērām vairākos simtos, bet kad bērniem aprit 5 gadiņi, vecāki taču nesaka, tas nekas nav, tu tāds sīks, ka nav vērts nemaz pieminēt, tā jokoja draudzes mācītājs Tāli Valdis Vilnis. Svētku draudzi uzrunāja Latvijas draudžu savienības bīskaps Viesturs Reķis. Nākošu gadu apritēs 10 gadi kopš draudzē ir savs dievnams Krievraga ielā, atkal būs iemesls skaistiem svētkiem. Tādas šoreiz bija ziņas no adventistu draudzēm Latvijā, un ar tām studijā biju es, Ģirts Rozners. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Ik viens mēs varam darīt kaut ko citu labā, lai kā mūs kavētu un ierobežotu aizņemtība, slimība vai nespēks. Ir lietas, ko mēs varam darīt ik viens, kas ir par spēkam katram no mums. Par to turpinās Vēsma Geide.
Labu rītu visiem! 2. Korintiešu 9. nodaļas 7. pantā mēs lasām. Ik viens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīla. Lūdzams sagatavoties, lidmašīna iet uz nostēšanos, cauri dūkuņai atskanīja laipna balss. Sniega vētra liek mums priekšlaicīgi nosēsties. Tas var prasīt mums apmēram 3 stundas, kas būs jāpavada svešā lidostā. Sev blakus izdzirdēju izbiedētu balsi. Ko? Kas noticis? Ko viņa teica? Palīdziet, lūdzu! Pacīvojušo sievieti, kas sēdīja man blakus, līdz lidmašīnas bortam pavadīja viņas meita. Viņa nerunā angliski, sacīja jaunā sieviete, bet mana māsa sagaidīs viņu Losandželosā. Es parūpēšos par viņu, es piedāvājos, un būšu kopā ar viņu, kamēr atradīsim jūsu māsu. Tagad es centos paskaidrot sievietei, kas ir noticis. Viņa ar zīmēm man rādīja, ka tā nevēlas atstāt lidmašīnu, un es paliku ar viņu kopā. Pēc 8 stundu lidojuma mēs beidzot bijām Losandželosā. Kad mēs kopā ar šo sievieti gājām uz terminālu, atskanēja kāda sievietes balss – māmiņ! Un sieviete no pūļa piesteidzās pie mums. Es padomāju, skatoties uz mazu baltu sainīti pārsietu ar sarkanu lenti viņas rokās. Šī ģimene ļoti vērtē dāvānas. Meita sagaida māmiņu ar tik jauku sainīti. Bet tā vietā, lai pasniegtu dāvānu savai mātei, viņa pasniedz to man. Tas ir jums, maza uzmanība, kā pateicība no mūsu ģimenes. Man piezvanīja māsa un pastāstīja, ka mūsu māmiņa atrodas drošās rokās. Es jūtos neveikli, tāpēc, ka nekā sevišķi es taču nebija izdarījusi. Draugi, Dievs vēlas, lai mēs darītu viens otram labu un darītu to ar priecīgu sirdi. Un to mēs varam darīt visi, neskatoties uz to, cik veci vai jauni, slimi vai veseli, mazi vai lieli jūtamies. Sieviete vārdā Nensija iesniedz vietējā avīzē šādu ziņu. Ja jūs esat vientuļši vai jums ir kādas grūtības, nepatikšanas, tad uzmeklējiet mani. Es sēžu invalīdu ritiņkrēslā un redzu, kad tieku no tā laukā. Savās problēmās mēs varam viens ar otru dalīties, tikai atnāciet pie manis. Es gribētu ar jums parunāt. Atsaucību šo sludinājumu bija milzīga, 30 vai vairāk apmeklētāju katru nedēļu. Kas mudināja šo sievieti invalīdu krēslā domāt par citiem nelaimīgajiem? Kas viņu mudināja tiem palīdzēt? Nensija paskaidroja, ka pirms paralīzes viņa bijusi pilnīgi vesela, bet dziļi izmisusi, bez kādas cerības. Viņa mēģinājusi darīt sev galu, izlicot pa savas istabas logu. Tomēr palikusi dzīva, bet abas kājas tika paralizētas. Slimnīcā viņa it kā dzirdējusi Jēzu sakām. Nensī, tev bija vesela miesa, bet sakropļota dvēsele. No šī brīža tev būs sakropļota miesa, bet vesela dvēsele. Un šī piedzīvojuma rezultātā Nensija atdeva savu dzīvi Kristum. Kad beidzot viņa atgriezās mājās, viņa domāja par to, kādā veidā parādīt Dieva žēlstību citiem. Tad viņa ienāca prātā doma par sludinājumu avīzē. Ik viens mēs varam darīt kaut ko citu labā. Lai kā mūs kavētu un ierobežot slimība, vecums, nespēks, mēs tomēr vēl varam par kādu lūgt, varam to apmeklēt vai kādam aizrakstīt. Un darīt to ar prieku, nepiespiesti. Sāciet šo dienu ar apziņu, ka Dievs neprasa, lai mēs būtu tie labākie, bet lai mēs darītu to vislabāko.
Saki savam tuvākam, ka mīli viņu, saki, kamēr tas vēl dzird. Neaiztaupī labo ziņu, ko var dot, lai jādod sirds, ko var dot, lai jādod sirds. Saki savam tuvākam, ka tev par viņu prieks, saki, kamēr viņš to gaida, saki, kā nemirklī tas nav liekas, ka tev augsti bez viņa smaida, ka tev augsti bez viņa smaida. Saki savam
Vai nav savādi, ka apzinoties savas dzīves īsumu, cilvēks joprojām izvēlas to padarīt vēl īsāku un grūtāku? Šajā rītā mācītājs Viktors Geide runās par veselīgu dzīvesveida vērtību un lomu kristieša un ikviena cilvēka dzīvē.
Labrīt šajā skaistajā rītā. Vēlos jūs visus aicināt uzņemties rūpes par savu veselību. Vārds uzņemties nozīmē, ka cilvēks ir izdarījis savu noteiktu izvēli. Ja mūsu ikdienā mums ir kaut kas ļoti vērtīgs, mēs par to arī ļoti rūpējamies, lai šī lieta mums iespējami ilgāk arī kalpot. Mēs rūpīgi ievērojam visas lietošanas un apkopas norādījumus, bet tajā pašā laikā ir tiešām apbrīnojam cilvēku nevierību pret savu veselību. Kas īstenībā ir nevierība pret visu lietu radītāju. Un tikai tad, kad cilvēkiem rodas veselības problēmas, kad kaut kas jau ir sagrauts, apstājamies. Ir labi atcerēties, ka vienmēr vieglāk ir pareizi rūpēties par kādu lietu to kopjot un sargājot, nekā pēc tam sagraut to atjaunot. Kādreiz Jēzus jautāja cilvēkam pie Betesdas dīķa, kas bija slimībā saistīts jau 38 gadus, Vai tu gribi kļūt vesels? Jāņa evaņģēlija 5. nodaļā. Pēc 38 slimībā pavadītiem gadiem nez vai varēja vēl atrast lielu ticības liesmu. Varbūt tikai dažs dzirksteles zem grūtās slimības pelniem. Un tāpēc viņš ar zināmu nožēlu atbildēja. Kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani iemnestu dīķī, kad ūdens sāk kustēties. Bet kamēr es pats noim, cits jau aiziet man priekšā. Pirmā brīdī liekas, ka cits cilvēki ir vainīgi, ka man ir tik smaga slimība. Bet ja es viņam vēlāk, kad bija to dziedinājis, pateicu kaut ko citu. Pēc tam Jēzus to atrod templī un saka viņam, redz, tu esi vesels kļuvis, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. Īstenībā grēks ir arī bezrūpība pret savu veselību. Un ja es aicināju šo cilvēku izdarīt izvēli, turpmāk rūpēties par sevi, Neredz savā slimībā cilvēka arī šodien vai no citus cilvēkus, vai no apstākļus, bet tikai ne sevi. Redziet, dārgie radioklausītāji, Dievs arī šodien ir gatavs mums palīdzēt izdarīt pareizo izvēli. Pareizi izvēli attiecībā uz veselīgāku dzīvesveidu ietekmēs ne tikai mūsu pašus, bet arī tos, kas atrodas ap mums. Apostols Pāvils rakstīja Tesaloniķiešiem tur 5. Nodaļā, 21. Pantā, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet, un tajā pašā laikā aicina atrauties no visu, kas ļauns vai arī tikai liekas ļauns. Veselīga izvēle veidos veselīgus cilvēkus. Kāds Jēlas universitātes pētnieks atklāja, ka tad, ja cilvēkiem ļauj izdarīt izvēli, kādu ārstēšanas kursu pielietot, viņu stāvoklis ir daudz cerīgāks. Ārsti Rodins un Langers izmantoja šo metodu pie kunču uz slimniekiem, lai tie izvēles vai nu noteikts medikaments vai attiecīgi dietu, un jau pats šis izvēles fakts palīdzēja šo slimnieku izvesļošanās procesā, un viņi izvesļojās daudz ātrāk nekā tie, kuri pieņēma tikai ārsta teikto. Kāds jauns ārsts, kas pats iet no lielā, no lieka svara, stāsta par sevi, ka tad, kad bija sācis sajust dažas sirds problēmas, viņš jūties ļoti satraukts. Kādu vakaru, kad pārnāca mājās no darba, viņa mazā meitiņa ierāpsies ņem klēpī un ļoti mīļi pieglaudusies. Un tad viņš šāk es pirmo reizi aizdomājos, cik ļoti es vēlētos redzēt, kā izaug mans bērns, un ne tikai to, bet es vēlētos arī redzēt, kā izaug mani mazbēniņi. Un tad es sapratu, ka lai šādu laimes piedzīvot man kaut kas ir savā dzīvē jāizmaina. Man ir jāizdara savu izvēli par labu savai veselībai. Jāpievērš uzmanību veselīgam dzīvesveidam. Es dzīvoju pilnīgi citādi nekā agrāk. Es kustējos citādi, es atpūtos citādi, es ēdu citādi. Un rezultātā jutos pilnīgi citādi. Tas, ka mums ir iespēja vēl izdarīt savu izvēli, ir visbrīnišķīgākā dāvana. To vajag nekavējoši izmantot. Jo cik bezpalīdzīgi un bezcerīgi ir cilvēki, kur nonāk dzīves situācijā, kad ārsti paziņo, jums vairs nav izvēles. Kāds cilvēks ir teicis, slieciet pirmās lietas pirmā vietā, un jūs iegūsiet arī otrās, vai lieciet otrās lietas pirmā vietā, un jūs pazaudēsiet abas. Tāpēc paskatīsimies savu dzīvu, saviem ieradumiem no malas un pārbaudīsim, vai esam izdarījuši vissvarīgākos savas dzīves izvēļi. Tas ir rūpēties par savu veselību, kamēr vēl esam veseli. Pētījumi parāda, ka slimības, no kurām visvarāk cilvēki cieši un arī mirst, ir pirmkārt sirds slimības, otrkārt augsts asinsspiediens, treškārt cukura diabēts, ceturtkārt pārēšanās un dažādas vēža formas, kas ir tiešas mūsu izvēles sekas. Neret mēs ēdam pārāk daudz un kustamies pārāk maz. 80 līdz 90% no šīm slimībām varētu nebūt, ja būtu cilvēki izvēlējušies pareizu dzīves veidu rūpēties par sevi. Dievs jau tad, kad radīja pirmo cilvēku pārnieliek Edens dārzā darītiem zinām to, kā cits skaistas dzīves piepildījums. Pat tad, kad vēl cilvēks nebija kritis grēkā, tur bija ideāla uztura bagātība, tur bija skaists iespējas darbam, kustībām, vesela diena atpūtai un sadraudzības attiecībām ar Dievu savu radītāju. Bet tad notika briesmīga nelaime. Cilvēks izmantoja savu izvēles brīvību sev par sliktu, izvēlējās sāpes, asaras, ērkšķus, daļus, izvēlējās mūžīgas veselības un dzīves vietās slimības un āļi. Un kas ir pats sāpīgākais, ka apzinoties savas dzīves īsumu cilvēks joprojām izvēles vēl padarīt to īsāku un grūtāku. Varbūt, ka daži to tiešām dara savas nezināšanas dēļ. Varbūt arī mums neviens nekad nav neko teicis par lietām, kas saīsina tā jau īso dzīvi. Tāpēc ieklausīsimies, jo radītājiem ir ļoti skumji redzēt, kā cilvēki cieši paši šīs ciešanas izvēloties. Pirmajam cilvēku pārim tiesības izvēlēties Dievs bija līdz dārza centrā. Līdzīgi tas ir arī ar mums. Mūsu dzīves centrā Dievs ir ielicis tiesības izvēlēties. Mēs varam lūgt Dievu padomu, viņu spēku izvēlēties labāko, un tad drosmīgi to arī pielietot savā dzīvē. Pāvils rakstīja Filipiešiem 4.13. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tāpēc droši un ar pārliecību vēlos sacīt, ka pirmais un svarīgākais princips veselīgam dzīves veidam ir tas, kāda būs mana izvēle. Neviens manā vietā neizdarīs izvēli ne debesīs, ne virs zemes. Es tikai jūs varu aicināt izvēlēties spērt pirmo soli un spērt to veselīgas dzīves virzienā. Tas ir izvēlēties dzīvot veselīgu dzīves veidu. Un tad kopīgi iesim tālāk, neļaujot sevi novirzīt no mērķa. Izvēlēties prioritātes, ar ko sāksiet un neatkāpjaties, jo šajā ceļojumā veselības ilgākas saglabāšanas virzienā jūs noteikti būsiet pārsteigti par sasniegto. Turpmākās tikšanās reizēs mēs iepazīsimies ar dažiem veselīgas dzīves pamatprincipiem. Pateicamies tev, varenais radītāji, ka tu mīli un vēlies, lai mēs būtu patiesi laimīgi savas dzīves īsajā skrējienā. Palīdzi mums katram izvēlēties labāko savas veselības saglabāšanā. Palīdzi mums to apņemties jau šodien, to mēs lūdzam, dargā pestītāja vārdā. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20 un pulksten 11. Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Aizkrauklē, Skolas ielā 3, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16. Ērgļos Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!